พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันจิรนันท์หานทำลงวิทย์ค่ะ
ค่ะวันนี้คุณจิรนันท์จะมาแทนคุณคิมชัยสุขประเสริฐนะคะซึ่งปกติจะมาเล่าข่าวคู่กันกับดิฉันแต่ว่าวันนี้ก็จะมีลักษณะรายการที่พิเศษมากขึ้นหน่อยด้วยเพราะว่าเราจะไม่เล่าข่าวนอกกระแสแต่ว่าจะมาพูดเรื่องในกระแสแบบที่จะทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของทีวีดิจิตอลนั่นเองค่ะโดยวันนี้ก็จะขอพูดคุยกับคุณจิรนันท์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวด้านไอทีนะคะในประเด็นความเคลื่อนไหวของทีวีดิจิตอลว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยคืออะไรเนาะแล้วก็มันจะส่งผลอย่างไรกับวงการสื่อบ้านเราแล้วก็ผู้บริโภคต้องเตรียมตัวอย่างไรจนกระทั่งว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไปถึงไหนกันแล้วช่องต่างๆนะคะ
อาจจะเริ่มจากว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าทีวีดิจิตอลกันบ่อยขึ้นนะคะก็เพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบอนาล็อกเนี่ยสู่ระบบดิจิตอล
ระบบอนาล็อกก็คือระบบเดิมที่เรารับชมกันอยู่ใช่ไหมคะ
ค่ะอาจจะเริ่มจากว่าเดิมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคขาวดำมาเป็นทีวีสีใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ทีวีสีที่เราดูอยู่ทุกวันเนี่ยฟรีทีวีเนี่ย3 5 7 9 11ไทย PBS เนี่ย6ช่องเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นระบบทีวีภาคพื้นดินก็คือส่งจากเสาสูงๆมาที่ทีวีของแต่ละคนมาที่เสาทีวีของแต่ละคนที่เรียกว่าหนวดกุ้งก้างปลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็พัฒนาไปก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น3รูปแบบก็คือทีวีดาวเทียมหลายคนก็จะรับกันอยู่แล้ว
จานดำกันอยู่ที่บ้าน
ใช่ไหมคะมันก็จะแบบมีลักษณะก็คือครอบคลุมพื้นที่ได้มากหน่อย
แต่ว่าต้องเสียเงิน
ใช่เคเบิลทีวีนี่ก็เสียตังค์เหมือนกัน
ค่ะ
ค่ะก็เป็นกล่องหรือว่าที่เรียกกันไปตามสายเคเบิลอะไรเงี้ยนะคะกับอีกแบบก็คือทีวีดิจิตอล
ค่ะ
คือใช้ทีวีภาคพื้นดินเหมือนกันแต่เข้ารหัสแบบดิจิตอลซึ่งก็จะทำให้มีช่องที่มากขึ้น
อย่างจากเดิมเรามี6ช่องอย่างเงี้ยค่ะคุณจิรนันท์คะถ้าเข้าสู่โหมดของทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยเราจะได้ดูกี่ช่องอะคะ
ตอนนี้ที่กสทช.ประกาศมาก็คือมี48ช่องซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าออกอากาศคู่ขนานคือหมายถึงว่าระบบเดิมเนี่ยอนาล็อก6ช่องเนี่ยก็ออกไปแล้วก็ไอช่องใหม่48ช่องเนี่ยก็ออกไปคู่กันจนกว่าม
ี2ระบบ
ใช่จนกว่าทุกบ้านเนี่ยจะมีเครื่องรับหรือว่าเปลี่ยนเป็นทีวีที่รับดิจิตอลได้การเปลี่ยนจากอนาล็อกสู่ดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะมีช่องเพิ่มขึ้นหรือว่าดูได้ชัดขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าหัวใจหลักๆเลยก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างความเป็นเจ้าของจากเดิมเนี่ยที่ฟรีทีวีซึ่งเป็นระบบสัมปทานก็จะไปสู่การให้ใบอนุญาตก็คือดึงสื่อออกมาจากมือของรัฐหรือว่าทุนหรือกองทัพที่ถือสัมปทานอยู
่ค่ะก็ชัดเจนนะคะจาก6อย่างน้อยเป็น48อย่างน้อยนะคะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คุณจีบอกว่าการออกอากาศเนี่ยก็จะคู่ขนานกันไปทั้งแบบระบบเดิมแบบอนาล็อกแล้วก็แบบดิจิตอลที่จะเริ่มนำร่องสู่ระบบนั้นมากขึ้นเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวรองรับเรื่องนี้ยังไงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหม14นิ้วที่บ้านดิฉันจะต้องทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนนี้ที่กสทช.ตัดสินใจมาแล้วเนี่ยก็คือว่าจะแจกคูปองคือหมายความว่าการที่จะรับชมไอทีวีดิจิตอลได้เนี่ยทำได้2แบบคือว่าทีวีเครื่องเดิมแต่ว่ามีกล่องที่เรียกว่ากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือว่ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลซึ่งจะทำหน้าที่รับสัญญาณมาที่กล่องนี้แล้วก็ดูกับทีวีเครื่องเดิมปกติได้เลยหรืออีกแบบก็คือเป็นทีวีดิจิตอลแบบที่รองรับกับสัญญาที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ทีนี้เนี่ยไอ้คูปองเนี้ยค่ะก็คือว่าแจกไปแล้วก็อยู่ที่ความต้องการของผู้บริโภคว่าถ้าอยากจะซื้อแค่กล่องก็เอาไปซื้อกล่องแต่ถ้าอยากจะซื้อทีวีดิจิตอลใหม่เลยก็เอาไปซื้อทีวีดิจิตอล
แปลว่าคูปองนี้จะได้มูลค่าเพียงพอต่อการซื้อทีวีใหม่เลยไหมคะ
ก็มันก็จะมีส่วนต่างกันอยู่ค่ะก็จะขึ้นกับกำลังซื้อหรือว่าความต้องการคือแบบถ้าอยากได้สเปคดีๆก็ต้องเพิ่มเงินมากหน่อย
ก็คือว่าผู้บริโภคเองก็ต้องออกเงินด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้48ช่องนี่เขาแบ่งกันยังไงภายในแล้วก็เราน่าจะได้เริ่มรับชมประมาณเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้พอจะมีกำหนดการหรือว่ามีรายละเอียดในเรื่องนี้ไหมคะ
ก ก็จาก48ช่องนะคะตอนนี้ก็มีการแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือว่ากลุ่มแรกบริการสาธารณะ12ช่องซึ่งจะใช้วิธีการประกวดคุณสมบัติหรือที่เรียกว่า Beauty Contest อีก24ช่องเป็นบริการธุรกิจจะใช้วิธีการประมูลแล้วก็บริการชุมชนอีก12ช่องซึ่งก็คิดว่าเป็นการประกวดคุณสมบัติเหมือนกัน
ค่ะก็คือเป็นช่องบริการสาธารณะ12ช่องบริการของชุมชน12ช่องแล้วก็ธุรกิจ24ช่องตอนนี้ความคืบหน้านี่ไปถึงไหนแล้วคะในส่วนของการจัดสรรช่อง
ก็ตอนนี้เรื่องของบริการสาธารณะเนี่ยเดิมคาดว่าจะมีการให้ใบอนุญาตได้ในเดือนมิถุนายนแต่ว่าพอดีก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องว่าหลักเกณฑ์กสทช.ก็ยังไม่ชัดมีคนทักท้วงว่ามันควรจะมีการออกหลักเกณฑ์ไหมว่าคุณจะให้ใครได้บ้างหรือว่าคนที่จะมาขอเนี่ยต้องมีโครงสร้างการบริหารงานยังไงซึ่งพันโทนาทีสุกุลรัตน์เนี่ยซึ่งเป็นประธานของบอร์ดเล็กเรื่องทีวีก็ออกมาบอกว่าอาจจะเลื่อนไปก่อนคือหมายถึงว่าเปิดให้มีการประชาพิจารณ์ก่อนแล้วก็เลื่อนไปอาจจะเป็นหลังประมูลทีวีธุรกิจซึ่งจะทำกันในเดือนประมาณสิงหากันยาวันนี้ค่ะแล้วก็ส่วนบริการชุมชนเนี่ยจะอยู่หลังสุดเลยก็คือปลายปีนี้ถึงปีหน้าไปเลย
เพราะว่าความคืบหน้าของบริการชุมชนยังไม่มีเกณฑ์เงื่อนไขที่ชัดเจนเท่าอันอื่นเลยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้บริการสาธารณะเราอาจจะมาคุยกันเป็นส่วนๆเนาะว่าบริการสาธารณะ12ช่องเนี่ยใครจะมีสิทธิ์ขอได้บ้างและเขาขอกันได้บ้างหรือยังอะคะ
คนที่ขอได้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานรัฐแต่ว่าต้องไม่ใช่รัฐวิสาหกิจซึ่งอันนี้ก็จะกันช่อง9ออกไปแล้วคือช่อง9เนี่ยไม่สามารถจะมาเข้าหมวดนี้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีสมาคมมูลนิธิหรือว่าหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรแล้วก็สถาบันอุดมศึกษา12สำหรับ
วิทยาลัยช่องอะไรนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช
่ก็น่าสนใจนะ
แต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเหลือ8ช่องแล้ว
อ้าวหายไปไหน4
เพราะว่ากสทช.เนี่ยได้ให้ช่อง5ช่อง11แล้วก็ไทย PBS อีก2ช่องเนี่ยในการทดลองออกอากาศ
ไปแล้ว4ช่องใช่ไหมคะ
ค่ะ
อย่างช่อง5นี่ก็เขาก็นับเป็นบริการสาธารณะด้วย
แต่ว่าก็จะยังมีข้อถกเถียงนะคะก็คือว่าคุณสุพิญญาการณรงค์ซึ่งเป็นกสทช.เป็นบอร์ดเล็กเรื่องทีวีด้วยเนี่ยก็แย้งว่าไม่น่าจะมีการให้สิทธิพิเศษช่อง51ไทย PBS ไปคือไทย PBS เนี่ยอาจจะมีความพิเศษนิดนึงตรงที่เขามีกฎหมายของเขาเองเรื่องทีวีสาธารณะแต่ว่าช่อง5กับ11เนี่ยแม้ว่าโดยโครงสร้างการถือครองเนี่ยดูเหมือนจะเป็นของรัฐแต่ว่ารูปแบบก็เป็นการทำธุรกิจคือดูแล้วก็อาจจะไม่ได้ต่างอะไรกับช่อง3ช่อง7ช่อง9คือมีโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของเนื้อหาด้วยคือช่อง5เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นวาไรตี้ซะมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรืออย่างช่อง11เนี่ยก็จะยังมีคำถามว่าถ้าคุณเป็นบริการสาธารณะแล้วเนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับฝ่ายต่างๆได้มากแค่ไหนคือในความรับรู้เนี่ยหลายคนก็จะรู้ว่าช่อง11ก็จะเปลี่ยนไปตามรัฐบาล
เป็นของรัฐชัดเจนมากรัฐบาลชัดเจนมากแต่เท่าที่ฟังดูแปลว่าในส่วนของช่องบริการสาธารณะเนี่ยดูเหมือนนิยามของความเป็นสาธารณะเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็เรื่องการที่จะให้ใครบ้างได้ถือครองคลื่นนี่ก็ยังมีคำถามอยู่เพราะว่าบอร์ดเป็นคนตัดสินใจโดยที่เกณฑ์ก็ยังไม่ชัดอย่างนี้คำถามน่าจะดังขึ้นเรื่อยๆอีก8ช่องก็น่าจะดังอย่างต่อเนื่องทีเดียว
ก็มีความกังวลว่าไปเป็นมาเนี่ย8ช่องเนี้ยจะกลายเป็นของรัฐทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการเขียนประกาศที่แบ่งเนื้อหาของช่องเนี่ยแบบแปลกๆจะเรียกอย่างนั้นได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตามกฎหมายก็จะบอกว่าเนี่ยบริการสาธารณะเนี่ยต้องมีเรื่องของศาสนาเรื่องเกษตรเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรงี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมันมีการแบ่งไอ้12ช่องที่ว่าเนี่ยก็คือแบ่งออกมาเช่นว่าจะต้องมีช่องนึงที่เป็นเรื่องความรู้การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมีช่องที่เป็นเรื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการเกษตรส่งเสริมอาชีพมีช่องที่พูดเรื่องความมั่นคงของรัฐมีช่องที่พูดเรื่องความปลอดภัยสาธารณะมีช่องที่เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โอ้ก็คือว่าจากที่กำหนดไว้คร่าวๆว่าทีวีสาธารณะคืออะไรโดยภาพรวมเนี่ยถูกจับมาแยกใส่ช่องต่างๆ
ใช่
ใช่ไหมคะแปลว่าเราอาจจะถ้าแปลตามตัวอักษรที่เขาแยกกันนี่แปลว่าเราอาจจะมีช่องที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ24ชั่วโมงเลย
ใช่อะไรแบบนั้นแล้วก็คนก็แบบ สงสัยว่าเออเขียนอย่างนี้เนี่ยมันทำให้อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ากระทรวงต่างๆเนี่ยก็ได้ไปคนละช่องเลยเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณะ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะน่าเบื่อทีเดียวเชียวละ
รวมถึงคุณสุพิญญาก็แบบเปรียบเทียบไปเห็นว่าถ้าสมมติว่ารัฐได้ไปเนี่ยแล้วยังไม่มีการกำหนดเรื่องโครงสร้างที่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาอาจจะกลายเป็นต่อไปเราอาจจะมีช่อง11อีก8ช่องอันนี้ยกตัวอย่างแบบให้เห็นภาพก็คือว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่ากระทรวงได้ไปใช่ไหมคะคนที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดเนี่ยก็อาจจะเป็นปลัดกระทรวงหรือว่าเป็นรัฐมนตรีซึ่งมันในแง่นี้ก็จะไม่ต่างอะไรกับช่อง11ที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าของแล้วก็ไปอยู่ในอำนาจรัฐ
เพราะฉะนั้น beauty contest ที่ว่านี้ก็เป็นหัวใจสำคัญมากๆว่าเขาจะกำหนดรายละเอียดได้เยอะขนาดไหนใช่ไหมคะ
ค่ะก็มีการเสนอก็คุณสุพิญญาอีกนี่แหละค่ะก็คือว่าเสนอว่าอาจจะต้องใช้วิธีให้กรรมการกสทช.เนี่ยลงคะแนนและเปิดคะแนนด้วยคือหมายถึงว่าคนก็จะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัดสินใจให้ช่องนั้นๆกับองค์กรหรือว่าหน่วยงานไหนเนี่ยเพราะอะไรได้กี่คะแนนแทนที่จะเป็นการโหวตคะแนนโดยคนโดยกรรมการ5คน
ค่ะก็เป็นการตรวจสอบที่สำคัญเนาะเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะรู้ว่าช่องต่างๆที่เราจะได้ดูนั้นมันไปบดบังโอกาสคนอื่นๆมากน้อยขนาดไหนใช่ช้อยส์ที่ดีที่สุดหรือยังทีนี้ในส่วนสาธารณะทีวีสาธารณะก็ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วนะคะแล้วก็ดูก้าวหน้ามากในภาคธุรกิจเนี่ยดูเหมือนจะใช้โครงสร้างของการประมูลซึ่งก็จะต้องเกี่ยวพันกับมูลค่าเงินทองว่าเขาจะตั้งหลักประมูลเท่าไหร่24ช่องตอนนี้เปิดประมูลไปหรือยังคะแล้วก็ราคานี่ประมาณเท่าไหร
่คาดว่าจะประมูลในสิงหากันยาอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะส่วนราคาเนี่ยตอนแรกมีราคาออกมาแล้วโดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาซึ่งเป็นคนที่ทำการศึกษาถ้าเป็นช่อง HD หรือว่าความคมชัดสูงเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณราคาตั้งต้น 2,000 ล้านบาทต่อช่องช่องคุณภาพทั่วไปเนี่ยก็เริ่มที่ไม่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ช่องรายการเด็กเนี่ย100ล้านบาทต่อช่อง
โอ้ในการประมูลใช่ไหมคะ
15ปี
ให้ระยะเวลา15ปี
ใช่แต่ว่าสุดท้ายราคานี้เปลี่ยนไปต้องเอาไปคำนวณใหม่เพราะว่ามีการแบ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไปมากสทช.เนี่ยแบ่งสัดส่วนช่องใหม่ทำให้ราคามันเปลี่ยนต้องไปคำนวณกันใหม่ค่ะ
ซึ่งยังไม่มีราคากลางออกมา
ใช่ก็ตอนนี้ก็คือแบ่งคร่าวๆนะคะก็คือมีช่องกลายเป็นว่ามีช่องเด็ก3ช่องช่องข่าว7ช่องช่องทั่วไป7ช่องแล้วก็ช่องที่มีความคมชัดสูงเนี่ย7ช่อง
mm-hmm.
โดยที่ประมูลได้เนี่ยให้รายเนี่ยประมูลได้ไม่เกิน3ช่องในแต่ละหมวดก็ถ้าเอาแบบคร่าวๆก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีผู้เล่นรายใหม่เนี่ยขั้นต่ำ14รายหรือว่ามากที่สุดเนี่ยก็คือ24รายคือได้รายละช่องใช
่ค
่
ะ
ก็ในส่วนของธุรกิจเนี่ยตอนนี้ก็คือช่อง379เนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็จะได้ไปออกอากาศอยู่ในช่วงของบริการชุมชนก่อนจนกว่าจะเกิดการประมูลเสร็จ
ก็คือไปทดลองออกในช่องบริการชุมชนก่อนเพราะว่าช่องนั้นยังว่างโครงสร้างยังไม่เสร็จไม่เสร็จอ๋ออย่างนั้นนั่นเองนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้ก็เรียกว่าฝุ่นตลบหน่อยละเพราะว่ามันเป็นช่วงตั้งต้นแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนคือทุกอย่างดูเหมือนพร้อมจะเปลี่ยนแปลงกันนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือว่ามันรายละเอียดเยอะพอสมควรเราท่านซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยน่าจะเข้าไปมีส่วนในการจับจ้องแล้วก็ออกเสียงนะคะ
คือแง่นึงเนี่ยอาจจะช้ากว่าใครเพื่อนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีการเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ยกันเมื่อสักประมาณแบบ15ปีก่อนอะไรเงี้ยค่ะประเทศอื่นๆโดยที่ของไทยเนี่ยถ้าข้อมูลจากกสทช.คือตอนนี้เนี่ยเราเป็น 3% สุดท้ายในโลกที่ยังไม่ได้มีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไร
โอ้โหดีใจจังเลย
ก็คือเพราะว่าก็จริงๆบ้านเราตอนที่เรามีกสทจำได้ไหมคะแต่ว่ามันมีปัญหากันเรื่องกฎหมายต่างๆจนสุดท้ายในการเป็นกสทช.
ค่ะเรียกว่าตามหลังชาวบ้านชาวเมืองเขาประมาณทศวรรษเดียวเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าก็อาจจะเป็นข้อดีที่ว่าเราก็จะมีบทเรียนจากประเทศต่างๆเยอะมากให้เราเอามาเปรียบเทียบกันหรือว่าเราก็ได้ใช้เทคโนโลยีแบบว่าที่ใหม่หน่อยก็มองในแง่บวก
เป็นคนคิดบวกนะคะตามหลังชาวบ้านทศวรรษเดียวนะคะใจหายเหมือนกันนะคะใจหายก็ต้องติดตามต่อไปนะคะสำหรับทีวีดิจิตอลนะคะน่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นก็ช่วงครึ่งหลังครึ่งปีหลังนะคะในการประมูลของสัดส่วนธุรกิจก็ตามหรือว่าการจัดสรรทำบิวตี้คอนเทสต์ของภาคบริการสาธารณะก็ตามไม่รู้ว่าจะกลายเป็นช่อง11 8ช่องหรือเปล่านะคะอย่างที่คุณจิบอกแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่องของสัดส่วนของชุมชน12ช่องที่ยังไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนดูเหมือนจะต้วมเตี้ยมเต่าสุดในบรรดา3หมวดนะคะทั้งที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็เริ่มตื่นตัวกันแล้วเน
า
ะ
ค่ะก็หลายที่บางที่ก็ไป YouTube แล้วค่ะค
ือ
เคย
รอ
เคยเจอบางรายเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยทดลองแบบตัดต่ออะไรเองก็ได้แล้วอัพขึ้น YouTube ก่อนเลยกระโดดไปแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว
อาจจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะแล้วก็ง่ายกว่าด้วยนะไม่ต้องมาบิวตี้คอนเทสต์นะก็นะคะทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้าคร่าวๆนะคะของข่าวคราวเรื่องทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวดิฉันจะต้องไปลงทะเบียนขอคูปองก่อนนะคะสำหรับทีวี14นิ้วของตัวเองนะคะเพราะว่ามันก็คงจะปรับเปลี่ยนเป็นดิจิตอลไม่ทันนะคะแต่ก็หวังว่าจะได้ดูรายการใหม่ๆที่ PPS ก็คงจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นเพียบเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจิรนันท์หานทำลงวิทย์เป็นอย่างมากนะคะสำหรับการสรุปภาพรวมของความเคลื่อนไหวทีวีดิจิตอลในบ้านเราให้ฟังค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเล่าข่าวนอกกระแสในวันที่คุณคิมไม่อยู่และดิฉันเทคโอเวอร์นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ